Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin, som også er på dansk, og endelig søndag eftermiddag fra 16 til 20 sender vi på hebraisk. Velkommen til Radio Shalom. Aftens program er med Sofie Lene Bak, som har fortalt, og det har hun gjort før, men der er kommet nye ting frem, om de gemte børn i Danmark under besættelsen, hvor forældrene flygtede til Sverige. Hun har fortalt det i seniorklubben, og vi har fået lov til at optage det derfra.
Teilatecha Imalefi Teilatecha Imalefi Teilatecha Kol hayom Tifartecha Al tashlicheni Letzikna Kichlot kochi אל תעזבני. השם אלוקנו בכל בכל מעשי ידינו, בכל בכל מעשי ידינו. תן 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 תלומתה על פני האדמה, mama mama ten 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 talu mata al pri adama
ten 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 talu mata
השם אלוקנו בכל בכל מעשי ידינו, בכל בכל מעשי ידינו.
Museets meget spændende forskningsprojekt om danske jøders krigsoplevelser fra 1943 til 1945. Og ikke så hurtigt. Og som nævnt, så kunne jeg jo tale timevis om det her emne, og der er også gjort så mange nye spændende fund i forbindelse med projektet, at jeg som end også sagtens kunne finde emner og historier til at strække over flere dage. Men altså, da vi jo kun har trods alt beskeden tid i dag, så vil jeg fortælle jer om et af de sådan mere spektakulære fund, som det er lykkedes os at gøre i kraft af projektet. Og det er historien om de mange, mange børn, som blev efterladt i Danmark, da deres forældre måtte flygte til Sverige i oktober 1943. Så det er det, vi sådan skal have særlig fokus på i dag, men I skal selvfølgelig være velkommen til at stille alle de typer af spørgsmål, der måtte falde jer ind, og vi sætter god tid af til sidst til den del af det. Men, og så har jeg nogle billeder med, og jeg skal lige minde mig selv om også, at de skal jo skifte ind imellem, så I rent faktisk får dem set, men det skal jeg så prøve at koncentrere mig om også at huske. Men det er jo et helt, helt forfærdende faktum, at 9 ud af 10 jødiske børn blev slået ihjel under Holocaust. Den internationale officielle betegnelse for folkemordet på de europæiske jøder. Og hoveddelen af de børn, altså den tiende del af de jødiske børn, som det lykkedes at overleve under krigen, de havde faktisk overlevet ved, at de havde været i skjul. Enten i rent fysisk skjul, altså at de havde gemt sig i hønsehuse, eller kældre, eller bunkers, eller på lofter. Eller de havde været i, kan man sige, synligt skjul under falske identiteter, hvor kristne familier havde taget børnene ind og skjult børnene under en falsk identitet, sådan så at de undgik at blive arresteret.
Du kan ikke flytte der. Jo.
Ja, jamen jeg bliver også selv lidt distraheret, må jeg indrømme. Men en lille smule distraheret, ja. Men som nævnt, den tiende del af børnene, som overlevede, havde altså levet i skjul. Og faktisk er det sådan, at også i europæisk plan eller internationalt set, så gik der utrolig mange år efter krigen, før vi faktisk hørte de børns historier.
Kunstigt, det er det eneste, jeg drikker.
Det kan også være, at den skal gå rundt inden, at jeg...
Ja, det er rigtig ikke værd.
Ja, ja, det er sådan nogen, der har
været så. De er så distraheret af et par flasker, det...
Ja, ja, men det er også meget centralt, det er det bestemt. men det giver ikke så meget mening at tale, hvis der ikke nogen, der lytter. Men det er der nogen, der gør.
Jo, vi lytter.
Ja,
det er godt. Vi skynder os lidt,
så ja, men jeg...
Det kan lade sig gøre.
Ja, så temmelig mange år før, at vi hørte historierne fra de børn, som havde overlevet ved at skjule sig under 2. verdenskrig. Og det er der flere forklaringer på, men den forklaring, der ramte børnene mest brutalt, var den, at da de kom frem af deres skjul, blev de faktisk ikke anerkendt som rigtige holocaustoverlevende. Og selvom det lyder brutalt, så skal jeg forsøge at forklare, hvorfor man så sådan på det. Fordi i de første år efter krigen var slut, de grupper, der blev anerkendt som egentlige holocaust-overlevende, var dem, der havde overlevet imod alle odds i koncentrationslejre, eller dem, der havde overlevet igen mod alle odds i ghettoerne. Så både børn og voksne, som havde overlevet på anden vis, altså som havde overlevet under strenge og store trængsler, typisk under falske identiteter, fik altså ikke en anerkendelse som egentlige overlevende efter holocaust. Og hertil kommer så, og det vil sikkert mange af jer i jeres generation kunne ikke genkende til, at den psykologiske viden og kendskab på det her tidspunkt i 40'erne var også den, at man ikke regnede med, at børn var i stand til særligt at huske og forstå noget af det, de oplevede. Og derfor troede man, at de her børn, selvom de havde været igennem nogle af dem meget voldsomme og traumatiske begivenheder, så regnede man ikke med, at de ville kunne huske det, eller at det ville gøre skade på dem, hvis bare man lod være med at tale om det. Og derfor fik forældre alle steder det råd, at de ikke skulle tale med deres børn om, hvad de havde været udsat for, og voksne mennesker i det hele taget, for mange af de her børn var jo blevet forældreløse, fordi deres forældre var omkommet i lejrene. Men overalt havde man altså parolen, at det skulle man ikke tale om. Og jo mindre man ligesom pillede ved den fortid, jo mindre man rodede op i den, jo bedre ville det være, fordi det ville gå over, og de her minder, børn havde om ofte meget voldsomme begivenheder, dem ville de altså glemme, hvis bare man lagde låg på dem. Så de her børn, som endelig kommer ud i friheden, oplever jo meget hurtigt, at der ikke er nogen, der er interesseret i at høre deres historier. Dels fordi de ikke, som sagt, bliver anerkendt som holocaust-overlevende, og dels fordi, at de voksne mennesker, der omgiver dem, tror, at det er det klogeste og det bedste, at de ikke får lov til at tale, at de ikke taler om deres oplevelser. Så man kan sige, at de her børn, der kommer frem af skjul overalt i Europa, de finder meget hurtigt ud af at gå i skjul igen. Fordi de i virkeligheden skjuler, hvem de fortsætter med at skjule, hvem de er, og de fortsætter med at skjule, hvad det er, de kan huske. Så vi skal helt frem til 1990'erne, før børn, der havde været skjulte under holocaust, mødte andre børn, som de delte skæbne med, og fik organiseret en forening, hvor de kunne mødes og få fortalt og aflagt deres vidnesbyrd om de oplevelser, de havde haft. Og der skulle så altså faktisk gå endnu længere tid i Danmark, før det blev sådan, at børn, som havde været skjulte eller gemte under krigen, at de fandt ud af, at der faktisk var temmelig mange andre børn, som de delte skæbne med. Og at de altså også fik lejlighed til at få aflagt vidnesbyrd om deres oplevelser og møde hinanden og udveksle deres erfaringer.
Hvad hedder den forening?
Den internationale forening, den hedder faktisk Hidden Children. Altså den hedder... Foundation for the Hidden Children, det er under Anti-Defamation League, har de en underafdeling, og de mødes stadigvæk. De mødtes første gang i starten af 90'erne, hvor der mødte 1500 op i USA, hvor en stor del af de overlevende valgte jo at emigrere til USA. Så derfor bor der jo i dag rigtig mange børn, der havde været skjult under holocaust. Så de mødtes altså første gang i New York i 92. De fleste af jer, der sidder her, kender jo nok i hvert fald i store træk historien om den danske side af holocaust-historien. Og ved jo altså derfor også, at man kan sige, at holocaust kom til Danmark den 1. oktober 1943, da den tyske besættelsesmagt valgte at gennemføre en ordre om massearrestation af danske jøder. Og I sikkert også vide, at det jo heldigvis var sådan, at langt de fleste af de jødiske familier havde den aften, den 1. oktober 43, allerede forladt deres hjem. Så de tyske politisoldater gik heldigvis forgæves hos langt de fleste jødiske familier. Og de jødiske familier havde i virkeligheden været på flugt på det her tidspunkt i temmelig mange dage, fordi rygterne om, at nu kommer der en aktion mod jøderne, i virkeligheden, i hvert fald formelt set, jo allerede begyndte at løbe den 28. september, da den skibsfartskyndige ved det tyske gesandtskab, det man i dag vil kalde ambassaden, lægger oplysningerne om aktionen til sine gode socialdemokratiske venner, og derfra så går rygtet altså som en løbeild gennem København og sikrer, at heldigvis er der de fleste jødiske familier har forladt deres hjem, er allerede på vej over Øresund til Sverige, eller gemmer sig hos naboer og venner og bekendte og slægtninge, hvor de får husly i den her meget, meget farlige periode. Jeg skal vise jer et fotografi, som faktisk er sådan lidt af en sensation. De af jer, der vil have læst bøger om Danmark under 2. verdenskrig, og særligt om begivenheden i oktober 1943, I vil sikkert være stødt på rigtig mange andre fotografier, som angiveligt skulle vise noget autentisk fra oktober 1943. Det kan jeg så fortælle jer, at det gør de ikke. Det her fotografi derimod er det eneste autentiske fotografi, som viser arrestationen af danske jøder. Og det er fra Odense, hvor vi kan se i midten af billedet, at der er en gruppe af mennesker opstillet, og de har bagage og overtøj på, og de venter altså på at blive kørt i busser til Kolding, hvor de bliver sat på et deportationstog, som kørte direkte til Theresienstadt i byen. De andre billeder, som vi kender, som vi vil se illustrere bøger, er ikke nødvendigvis falske i den forstand, at de ikke fortæller noget historisk, men altså nærmere studier af fotografierne har altså vist, at de enten viser nogle andre typer flygtninge end jødiske flygtninge på vej til Sverige, eller at det er rekonstruktioner, altså billeder, som er optaget efter krigen er slut, og som altså skulle vise situationen i oktober 1943, men det er altså i virkeligheden billeder, der er taget meget senere. Men det her billede er altså lidt af en sensation, fordi at det ved vi er autentisk, vi ved ikke, om der har taget det, Men billedets proviant, som man kalder det oprindelse, kan vi altså dokumentere, at det befinder sig på Odense Stadsarkiv. Og sådan nogle typer af billeder dukker der nok formentlig ikke ret mange flere op af, på trods af, at det er en vigtig side af museets projekt, at få indsamlet også fotografimateriale til belysning og dokumentation af den her periode. Men selvom det er lykkedes os at indsamle næsten 700 fotografier, siden projektet startede, vil jeg ikke skal være fri for at sige, at jeg er et lidt smule stolt af, så er det jo billeder, som typisk viser, skal vi sige, mindre dramatiske sider af krigen. Fordi det er indlysende, at i den meget, meget farlige situation, som jødiske familier var i, enten altså på flugt, flyttende mellem familier, flyttende mellem bopæle for ikke at opholde sig for længe et sted, og altså også ombord på selve fiskerbåden, var det stadigvæk en ekstremt farlig situation, hvor man naturligvis typisk ikke hævde sit kamera frem og tog billeder af det. Så derfor er selve, altså billeder af selve arrestationen eller forfølgelsen er meget, meget sjældne, men vi har heldigvis fået indsamlet et stort fotomateriale, som fortæller om jødisk liv og jødiske vilkår under besættelsen og i eksilet i Sverige, og også billeder, der fortæller os noget om, hvordan det gik, da familierne vendte hjem i sommeren 1945. Men nu skal det jo handle om børnene. Og den her yndige lille pige har en stor del af æren for, at det faktisk er lykkedes at komme så langt med den her historie om de gældte børn, som det er. Og det slår altså også alle mine forventninger. Jeg tror aldrig, at jeg nogensinde havde drømt om, at jeg skulle gøre en så stor historisk opdagelse som det her. Og som historiker skal man ikke regne med, at man gør det ret mange gange i sit liv. Så jeg er lige så taknemmelig over, at jeg har fået det privilegie at få afdækket den her historie. For det var nemlig sådan, at jeg for adskillige år siden sad og arbejdede med nogle spændende kilder i Københavns Stadsarkiv, som stammede fra Københavns Kommune under 2. verdenskrig. Fordi at det var jo Københavns Kommune, som fik pålagt at drage omsorg for de jødiske familiers efterladte boliger og ejendele. Det var en lille gruppe, der hed Socialtjenesten, som tog sig af det. De havde også før 1. oktober haft til opgave sådan ligesom at drage omsorg for, at krigens konsekvenser og begivenheder ikke fik for store konsekvenser for københavnerne. Og derfor var det på en måde naturligt, at de allerede den 2. oktober 1943, altså dagen efter selve arrestationen, fik pålagt fra Socialministeriet, at de skulle drage omsorg for, at der ikke skete misbrug og tyveri af jødisk ejendom og af de jødiske familiers ejendele. Og i det arkivmateriale faldt jeg for første gang over historier om børn, som altså også var blevet efterladt. Altså ikke kun ejendele og møbler og indbo og også værdigenstande, som familierne i hud og hast måtte efterlade. Men her var altså også eksempler på, at der var noget andet, nemlig børn, som var blevet ladt tilbage, da forældrene i al hast og panik må flygte til Sverige. I det materiale fandt jeg navne på 8 børn, som altså befandt sig på det tidspunkt stadigvæk i Danmark, efter deres forældre var kommet til Sverige. Og jeg ved ikke, om man skal sige, at om 8 er mange eller lidt, men altså som historiker er det i princippet sådan, at hvis der bare er 2, så er der potentielt et mønster, og det bør man så efterforske for at finde ud af, om der ligesom er mere at lede efter. Så jeg synes, at 8 var på alle måder tilstrækkeligt at gå videre med. Og derfor spurgte vi jo så rundt omkring og langt nær og fjern, om der var nogen, der havde hørt om, at der var børn, der var blevet tilbage i Danmark, da deres forældre flygtede. Og med møjsommeligt arbejde op ad bakke, fik vi så efterhånden sammenstykket en liste på sådan en 30-40 børn, hvor vi altså kunne dokumentere deres historie, vi kendte deres navn og omstændighederne omkring deres forældres flugt. Og på det tidspunkt var jeg godt klar over, at nu skal vi nok have lidt mere hjælp. Så det lykkedes mig heldigvis at gøre en journalist fra Politikken interesseret i den her historie, og hun fik kontakt med et af de gemte børn, som jeg faktisk også på det tidspunkt for ganske nylig havde fået kontakt med, nemlig den her lille pige, som i mellemtiden er blevet en voksen dame, kan man roligt sige. Og hvad? Hun er 3 år på det her tidspunkt i oktober 1943. Ja, så må hun jo være, hun er født i 40. Men der blev så bragt et stort og meget bevægende og på alle måder meget værdigt portræt af Tove og hendes historie i Politikken. Og jeg skal love jer for, at det hjælp. For For i de næste 3 uger efter det interview havde været i avisen, så væltede det ind med henvendelser, dels fra børnene selv, som jo altså alle er i dag er voksne mennesker, men også fra deres børn og fra deres børnemand, fra enkemænd og enker, som trods alt kendte historien om, at deres tidligere ægtefælle altså også havde været gennem. Så næsten fik så med ben at gå på, og da vi måtte lægge sådan sidste brik på plads, fordi vi havde en bog, vi skulle udgive, den meget smukke og i øvrigt almindelig roste bog, som hedder Ikke noget at tale om, der udkom i oktober sidste år, der måtte vi jo på et eller andet tidspunkt sætte et punkt til mig og sige, nu skal trykkeriet have manuskriptet, vi er nødt til at sige, at nu må vi opgøre tallet på det her givne tidspunkt. Men jeg kan så afsløre, at det tal, der faktisk endte med at stå i bogen, ikke længere er aktuelt, fordi at arbejdet fortsætter selvfølgelig, og museets liste over gemte børn er nu oppe på 138 børn. De 138 børn, igen er det meget lidt, jeg synes jo, at det er temmelig meget, men den mest enkle måde at se på, hvor udbredt det her fænomen var, er selvfølgelig at opgøre det i forhold til de mange børn, som trods alt kom med til Sverige. Fordi vi ved jo, at der kom mange børn, og også de fleste børn kom jo med til Sverige i oktober 43. Lidt over 1200 børn kom faktisk med deres forældre. Men de 138, de udgør faktisk 10% af alle børn. Altså alle de børn, som blev ofre for den nazistiske forfølgelse, der er altså 10%, som blev efterladt i Danmark. Og hvis man ser på de allermindste af børnene, altså dem, der er fra 0 til 5 år gammel, så er det 20% af alle de mindste børn, som bliver i Danmark. Og på en måde er det her med, at det er de mindste børn, som var der altså en større sandsynlighed for, eller risiko for, at de må efterlades i Danmark, at det er der også en meget konkret forklaring på. For det er vigtigt at indlede med at fortælle deres historie ved at understrege, at der ikke er nogen tvivl om, at forældrenes motiv for at lade børnene tilbage i Danmark, var den, at de troede, det var det sikreste for børnene. De har simpelthen været så bange og panikslagne, og så uvisse om, hvad fremtiden ville bringe dem, og de vidste, og de var utrolig bange for, hvor farlig selve flugten ville være. At det trods alt var sikrest, at de lod barnet blive hos en kristen familie, eller en barnepige, eller hos ikke-jødisk familie, som kunne tage sig af det her barn under en falsk identitet, end det var at tage et helt lille barn med på den her.
Det må du huske.
Ja, der røg et herover, men ellers så ser det ud som om, at det er nogenlunde koncentreret derovre. Det fortæller jo meget, meget stærkt om, hvor utrolig bange familien var. Og jeg synes, det er et rigtig vigtigt vidnesbyrd om, hvor bange de her mennesker var. Mange af jer vil vide, at navnligt i de sidste par år har forskningen jo kunne pege på, at hvis man ser objektivt på det, så var risikoen ikke så stor. Hverken for de jødiske familier eller for de hjælpere, som hjalp dem på flugt til Sverige. Og det ved vi blandt andet, fordi at selve den øverst befalende blandt tyskerne i Danmark, Werner Best, som han hed, han valgte faktisk for eksempel at trække de patruljebåde, som normalt patruljerede på Øresund, den valgte han at trække på værft lige akkurat i oktober måned 1943. Og vi ved også, at tyskerne så med mindre alvor på den hjælpeindsats, som danskerne altså ydet over for de jødiske familier. I gennemsnit er det sådan, at straffen for at have hjulpet jøder på flugt var 3 måneder efter. Og vel at mærke, så blev de danskere, der blev arresteret, og det gjorde de typiske tyskerne, hvis de blev arresteret for at assistere og hjælpe jøder på flugt, så blev de altså med det samme overdraget til dansk politi, og de blev altså også stillet for en dansk domstol. Vi kan jo kun gisne os til, hvordan hvor anderledes alvorligt det ville have været, hvis de var blevet stillet for en tysk domstol, og hvis det altså havde været tysk politi, som havde taget dem for vejen. Så det er bare nogle af de omstændigheder, som forskningen kunne grave frem, og som fortæller os noget om, at tyskerne tilsyneladende ønskede, at så mange jøder som overhovedet muligt skulle undslippe. Og derfor kan man måske sådan spore en tendens til i det hele taget at afdramatisere den situation i 1943 og pege på, at det i virkeligheden måske, det var i virkeligheden slet ikke farligt. Der synes jeg, at historien om de her familier, som må efterlade deres nogle gange ganske få dage gamle spædbørn i Danmark. Når man træffer et så dramatisk valg, så er man forfærdelig varm. Så det er et vigtigt, vigtigt, meget konkret vidnesbyrd om, så vi kan ikke bringe os til at forstå, det er helt overordnet, at historien nu skal forstås forlæns. At en ting er, at vi i dag kan konstatere, at forholdene var på den måde, men noget helt andet var jo, hvordan de mennesker, der var involveret, oplevede situationen. Og der er ingen tvivl om, at de oplevede den så meget farligt. Og hvad der også er vigtigt, så vidste familien jo heller ikke, hvad der ventede dem i Sverige. Ganske vist, så havde svenskerne jo tilbudt at tage imod de danske jøder, men man vidste jo ikke noget om, hvordan livet ville blive i Sverige. Kunne familien overhovedet få lov til at blive sammen? Vil det blive sådan, at mænd og kvinder vil blive adskilt? Og vil man blive sat i interneringslejre? Eller hvad vil der overhovedet ske, når man ankom til Sverige? Så al den usikkerhed og frygt i situationen fik altså de her forældre til at tro, at det sikreste, der trods alt var, at lade barnet blive, sådan så er det mindst, det var et af familiens medlemmer, der ville overleve. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er den helt grundlæggende motiv for at efterlade børnene. Hertil kommer så, og det er sikkert nogle af jer også har hørt historier, måske rundt, vi selv oplevet, at på nogle af ruterne, altså nogle af de ruter, der etableres, som hjælper de jødiske familier til Sverige, der har man jo læger tilknyttet. Og de læger kan jo bedøve de mindste børn. Fordi det er klart, at et barn under 5 år, kan man ikke være helt sikker på, kan tie stille i den her alvorlige situation. Snarere vil man forvente, at den alvorlige situation og det, at barnet fornemmer, at forældrene er bange, vil få barnet til at være. Og dermed ikke bare sætte hele familiens liv i fare, men også hele fiskerbådens og flygtningehjælperens. Så derfor bedøvede man, hvis man havde en læge til stede, børnene, så de kunne være stille under overfaren. Det er jo ikke nogen sådan helt risikofri procedure, fordi at også dengang var det vanskeligt at stille, at give den helt rigtige dosis til et lille barn, når de skal bedøves. Og nogle af jer har muligvis hørt historier om, at den her bedøvende medicin havde den direkte modsatte virkning på børnene, så de tværtimod blev meget livlige. Så det er ikke, en fuldstændig enkel affære. Og i hvert fald er det sådan, at vi kan konstatere, at på nogle af flygtningerunderne, der nægtede flygtningehjælperne, eller fiskerne, simpelthen at tage små børn med. Af den risiko, som de små børn altså udgjorde for hele transporten. Så det er altså en kombination af, at forældrene tror, det er det sikreste, og at der altså også er forældre, som står med barnet i armene, og får at vide, I kan ikke få det mindste barn med, I må finde et sted at anbringe barnet. Og hvem er det så børnene kommer til? Nu skal jeg huske, at jeg... Nu tager vi nemlig det billede, fordi nu skal jeg fortælle om, hvordan børnene finder opholdssteder under deres ophold i Danmark, uden forældrene. Og groft set kan man sige, at børnene enten kommer til virkeligheden fuldstændig fremme. Altså af mere eller mindre tilfældige veje kommer de til fuldstændig fremmede mennesker, som tager de her børn ind og tager sig af dem, som om at det var deres egne. Så er der så en del af børnene, som kommer til ikke-jødisk familie i de ægteskaber, hvor den ene af ægtefællerne altså er ikke-jødisk familie. Er der jo typisk bedsteforældre eller tante eller onkler, som ikke behøver at flygte og som derfor kunne tage barnet med. Om de kommer til fremmede eller til familie, er i virkeligheden ikke så afgørende for, hvilke følelsesmæssige konsekvenser det her har for resten af deres liv, skal jeg komme ind på senere også. Så de deler stadigvæk skæbne, selvom uanset altså, om de kommer til nogen, de på en eller anden måde kender i forvejen, eller om de kommer til nogen helt fremmede. Der er også en gruppe af børnene, som kommer på egentlige børnehjem eller kostskoler, altså børneinstitutioner, hvor de så altså bliver gemt under forstanderen, som vi typisk kendte barnets historie, under så forstanderens beskyttelse på børnehjemmet og kostskolen. Men jeg skal give jer et eksempel på, hvor tilfældigt det kunne gå for de her børn, nemlig den lille dreng, vi ser i midten, som her er på besøg hos sin plejeforældre, de mennesker, han boede hos under krigen, når efter krigen er slut. Så han var lige kun omkring et år gammel i 1943, og her kan vi jo se, at han er blevet en stor og lidt frækmuseende knægt, så det er altså taget et par år efter krig. Det gik sådan for Allan, som han hedder, som er den lille dreng i midten, at han i første omgang blev efterladt sammen med familiens barnepige, da hans forældre flygtede til Sverige. Og barnepigen, som ellers i øvrigt var sådan en handlekraftig ung pige, blev efter en periode bekymret for at blive ved med at passe på Allan. Hun tog ganske vist hjem til sin mor, som i fællesskab tog sig af den lille dreng. Hun var altså bekymret for, at tyskerne skulle komme efter hende og efter drengen, og om det, at det ikke var sikkert, fordi at tyskerne jo så kunne finde ud af, at det jo netop var, at hun havde været barnepige hos den her familie, og det var altså for risikabelt, at drengen var så tæt på. Så hun klagede så sin nød på den arbejdsplads, på Allans fars arbejdsplads, og forhørte sig her, om der ikke var nogen, som kunne tage et lille jødisk barn til sig og passe på barnet. Og der var der også en af sekretærerne i firmaet, som sagde, at hun mente nok, at hendes svigerforældre ville påtage sig opgaven. Og de fik ikke sådan nogen særlig advarsel om, hvad der var forestående, fordi at den pågældende kvinde tog simpelthen bare lille Allan med hjem til svigerforældrene og præsenterede dem for problemet. Og de sagde med det samme ja. Selvfølgelig vil vi tage ham ind og passe på ham. Og som I ser her også på billedet, så var det også på det her tidspunkt et ældre ægtepar, som selv havde voksne børn, hvor begge deres sønner i øvrigt også var involveret i illegal aktivitet. Altså de var en del af modstandsbevægelsen. Så familien havde tydeligvis nogle holdninger, som var endda meget negativt stemt over for den tyske besættelsesmagt. Så for dem var det altså indlysende at tage det her jødiske barn ind og passe på det. Hvad der måske er nok så i øjnefaldene, så hævdede de, at det var deres eget barn, hvilket omgivelserne trods alt må have set på med en vis skeptis, i det de altså var noget op i årene, og der er i hvert fald eftertrykkelige tale om en efternøler i forhold til de altså voksne drenge, som de havde. Men de gik altså rundt og hævdede nede i Himmerlev, en lille landsby uden for Roskilde, at det var deres eget barn. Og de fik endda også sørget for, at han fik falsk identitet, så de var sikre på, at de kunne undgå retssager fra besættelsesmagten. Og de kom til at elske at holde af lille Allan fuldstændig, som om, at det var deres egen søn. Så der var altså i nogle tilfælde en meget kringlet veje fra forældrene og så til de plejeforældre, der tog sig af børnene. Men generelt er det de mange børns historie, at de kom, enten det var plejeforældre, eller de kom på børnehjem eller kostskoler, kom de til mennesker, som tog sig kærligt af dem. Og som behandlede dem fuldstændig, som om, at de var en naturlig del af familien. Så det er i virkeligheden en meget, meget fin historie, også med en særlig hjælpeindsats, som jeg synes, at vi også som land kan være utrolig stolte af. Fordi det er en så naturlig og selvfølgelig redningsindsats, som de her mennesker udførte over for de jødiske børn. Hvis vi netop skal se på, hvad der så bevægede de her plejeforældre, altså forstandere på børnehjem og kostskoler, til at tage børnene ind, så ville de fleste af dem nok have sagt, at det var den selvfølgelighed. Selvfølgelig måtte de da tage sig af de her uskyldige børn, som jo ikke på nogen måde kunne siges at have gjort sig skyldige i nogen former for forbrydelser. Selvom at de nok opfattede det som en selvfølgelighed at tage det her barn ind, så var det faktisk ikke helt ufarligt, det de havde drevet sig ud i. For selvom man kan konstatere, at det, som de her plejeforældre faktisk oftest var mest bange for, det var egentlig ikke, at selve barnet skulle blive arresteret. Nej, de var snart bange for, at tyskerne skulle tage barnet som gidsel, og så tvinge forældrene tilbage fra Sverige. Så det var, når der var nogle plejeforældre, der efterhånden som krigen jo skred fremad, blev bekymret for at have børnene, så var det fordi, de altså frygtede det her med, at de kunne tvinge forældrene tilbage fra Sverige. Så derfor var der altså også plejeforældre, som undervejs, altså der var nogle børn, der ligesom skiftede opholdssted undervejs i krigen, fordi man altså var bange for, at det kunne true forældrene i Sverige. Men rent bortset fra det, så var det jo heller ikke sådan for det praktiske nogle helt lette opgaver, de havde taget på sig. Fordi mange af jer vil jo vide eller kunne huske, at der jo var en meget stram rationering af visse varer under krigen og under den tyske besættelse. Og det betød blandt andet, at tekstiler var meget strengt rationeret, og sådan noget med at skaffe bleer eller børnetøj til små børn er altså ikke nogen helt enkel sag. Når tekstiler er rationeret, så skal man sørme improvisere. Desuden var der altså også en række fødevarer, som var rationeret, blandt andet modermælk. Og man jo ikke kunne gå op og påstå og kræve at få rationeringsmærker for et barn, som jo altså overhovedet ikke burde opholde sig i landet, jamen så måtte man jo ligesom finde andre veje ud af den her praktiske situation. Men de har givet været nogle handlekraftige og formentlig også sådan politisk eller i hvert fald sådan moralsk meget engagerede mennesker, de folk, der tog børnene ind. Og en af historierne blandt de mange, som jeg særlig har en forkærlighed for, handler om de her to små børn. Den mørkhårede pige hedder Sonja, og det er hendes plejebror, Peter, som vi ser ved siden af. Og den her historie kan faktisk ikke fortælles, uden at man viser det her fotografi, fordi det er jo sådan forholdsvis i øjenfaldene, at de to børn ikke ligner hinanden ret meget. Men Peters mor, som altså valgte at tage Sonja ind og passe på hende, da hendes forældre var flygtet, hun tog sig af Sonja fuldstændig som om, at det var hendes eget barn, helt på linje med hendes egen søn Peter. Og de to der, som var næsten jævnaldrende, de startede også i skole på samme tidspunkt i foråret 1944, og skulle så indskrives på den lokale skole. Og her var så kunne skoleinspektøren altså ikke dy sig for ligesom at kommentere på det her ret åbenlyse forhold, at de to børn så meget forskellige ud. Hvortil Peters mor svarede, at de skal overhovedet ikke blande dem i mit seksualliv. Vi kender faktisk ikke til, altså på trods af det her med, at rigtig mange mennesker i plejeforældrene og de her jødiske børns omgivelser må jo have kunne lægge to og to sammen og konstatere, at der må være tale om et jødisk barn. Også hvis man tog tidspunktet i betragtning, altså oktober 1943. Det ældre ægtepar, som I mødte før, som altså var noget ud over reproduktionsalderen, og hvor det næppe var sandsynligt, at det var deres eget biologiske barn. Og altså en skoleinspektør, som altså også undrede sig lidt over børnenes meget forskelligartede udseende. Så selvfølgelig har der været naboer og bekendte og kollegaer, som har undret sig over, at der pludselig dukkede det her barn ud af ingenting. Men det markante er, at vi kender ikke til eksempler på børn, der bliver stukket til besættelsesmagten. Vi kender ikke blandt de 138 børn, at der er ingen, der bliver arresteret af den tyske besættelsesmagt eller af det tyske politi. Så derfor må vi også konkludere, at naboer og lokalmiljøer, altså overalt, ligesom slutter op omkring de her plejeforældre, og slutter op omkring deres beslutning om at passe på det jødiske barn. Så igen har vi altså der en synes jeg, alt muligt grund til at rette ryggen på vores nations vegne og være stolte af, at vi her faktisk virkelig har en meget smuk og bevægende stykke redningsarbejde over for de her børn. 60% af børnene, det vil sige vel over halvdelen, blev hos deres plejeforældre hele resten af besættelsen, det vil sige for langt de fleste af børnenes vedkommende, næsten 22 måneder, indtil de jødiske familier kunne få lov til at rejse tilbage fra Sverige hen over sommeren i 1945. Den anden del, altså de cirka 40% af dem, kommer faktisk senere illegalt til Sverige. Og det er faktisk et paradoks, jeg har været lidt inde på det, at de forældre, som det lykkedes at få arrangeret en illegal flugt efter oktober 1943, at de udsatte faktisk barnet for en større risiko ved at sende barnet over med de illegale ruter, end hvis de havde taget barnet med i oktober 43. For som jeg nævnte for jer, for eksempel de tyske patruljebåde rejser på værft i oktober måned 1943, men de kom altså ud og sejle på Øresund igen allerede i november 43. Og tyskerne var meget, meget opsatte på at forsøge at bremse og kontrollere de illegale ruter til Sverige. Og det har alt at gøre med, at den last, der var på fiskerbådene efter oktober 1943, blandt andet jo fra Sverige, var våben til den tyske modstandsbevægelse, og nok så afgørende illegale efterretninger og oplysninger, som altså krydsede via de illegale ruter over Øresund. Og det var altså også med de her illegale ruter, hvor for eksempel sabotører og modstandsfolk, som var bange for at blive arresteret, at de så kunne flygte til Sverige. Og det interesserede tyskerne sig meget for. Og vi kender til temmelig mange og alarmerende mange dødsfald blandt de mennesker, der arbejdede på de illegale ruter, og altså også på sabotører, som var ombord på fiskerbådene, og som altså enten støtte på miner, eller altså blev opbragt af det tyske politi på Øresund. Så i princippet var det altså farligere at lade sit barn komme over illegalt, end i virkeligheden på det tidspunkt. tidspunkt at lade det være blevet i Danmark. Jeg tager det her billede med for også at illustrere netop en side af det her med farligheden. Her er det fire søskende, som heldigvis er ankommet i god behold til Sverige, men som I ser, så sidder de i båden med den knækkede åre, som altså knækkede på vej, mens de roede over til Øresund. Også blot for at understrege pointen om, at den her sejlads over Øresund, navnlig i de første dage af oktober, hvor rigtig mange af transporterne foregik i små robåde, hvor der altså skulle gode afkræfter og udholdenhed til for at få båden sikker over Øresund til Sverige. At det var altså en betydelig farligere, eller det var en meget farlig situation, også farligere end forskningen måske har peget på i de sidste par år. Jeg skal også vise jer et billede af et af de børn, som faktisk kom illegalt over i januar 1944. Og jeg synes næsten, man kan se på billedet den måde, han klamrer sig til sin far på, at han ligner ikke en, der har tænkt sig at give slip sådan lige foreløbigt på sin far, da han nu er blevet forenet med ham i Stockholm i 1944. Hans historie fortæller noget om, hvor ekstremt kaotiske de situationer var, hvor børnene altså kom over med de illegale ruter. Fordi dels var det jo altså svært at kommunikere mellem Sverige og Danmark. Det skulle alt sammen foregå via folk, der altså sejlede over med de illegale ruter, så man så kunne give en besked med over til Danmark. Og bede om at så gå hen hos den plejefamilie, hvor barnet opholdt sig, og prøve at få barnet udleveret, og så altså på den måde få barnet transporteret over til Sverige. Men vi kender eksempler på, at der dukkede en eller anden anonym modstandsfolk op hos en plejefamilie, og hvor plejefamilien nægtede at udlevere barnet, fordi hvordan kunne de være sikre på, at den person var, hvem udgav sig for? Så derfor er der faktisk eksempler på, at der egentlig var forældre, der forsøgte at få børnene over, men som aldrig fik dem over, fordi at plejeforældrene ikke turde have tillid til det her vildt fremmede menneske, der dukkede op og gjorde krav på barnet. Men i andre tilfælde, så var muligheden for at få barnet over der bare lige pludselig, og derfor blev, og det er så eksemplet med Bent her, Bent blev bare sat i land i Sverige med et skilt om halsen, hvor der stod, hvem han var og hvem hans forældre var, og så overlod man jo til de svenske myndigheder at finde frem til Bens forældre, hvilket heldigvis lykkedes, fordi svenskerne var heller ikke dengang sådan særlig uorganiseret, så de lykkedes at finde frem til Bens familie. Men det vidste simpelthen ikke engang, at hvornår han kom over, eller hvor han ville blive sat i land. Er det fordi, at jeg skal til at runde af? Det er det ikke, vel?
Nej.
Men jeg skal bevæge mig frem mod 1945, så det giver helt sig selv. Som nævnt, så er det altså den største del af børnene, som bliver hos deres plejeforældre helt frem til krigen slutter i den 4. maj 1945, og familierne begynder at komme hjem hen over maj og juni måned 1945. Og det er sådan, at generelt set oplever de her børn meget store følelsesmæssige konsekvenser af krigens begivenheder. Og de oplever den også den dag i dag, selv så mange år efter. Og det har helt grundlæggende noget at gøre med, at mange af de her børn har oplevet en følelse af dobbelt svigt. Først at følte de, at de var blevet svigtet af deres forældre, som jo havde efterladt dem i Danmark, da de selv flygtede, for eksempel også med de ældre søskende til Sverige. Og nu, efter 22 måneder, har de jo knyttet sig til de plejeforældre, de bor hos, og navnlig for de små børns vedkommende, har de jo knyttet sig til dem, som om det var deres egne forældre. Og med den tid, der er gået, har de glemt deres egne forældre. Og nu skal de så altså forlade plejeforældrene og få de små børns vedkommende til at leve sammen med nogle forældre, som de overhovedet ikke kender eller kan genkende, og som de slet ikke har nogen følelsesmæssige bånd til. I dag ved vi, det vidste man heller ikke i 1945, men i dag ved vi, hvilken enorm betydning de første to år af et barns liv har for de følelsesmæssige bånd, som barnet knytter hele resten af livet. Altså de bånd, der opstår mellem far, mor og barn i de første to år, er altafgørende for hele resten af livet. Og de små børn, der har boet hos plejeforældre og knyttet sig til de plejeforældre, som om det var deres egne forældre, de føler nu, at det følelsesmæssige bånd bliver skåret over, fordi at de skal hjem til deres biologiske forældre. Så de her børn har altså levet med det her dobbelte svigt i hele deres liv, og levet med konsekvenserne af det. Jeg skal vise jer en anden lille yndig pige, Mona, som kom til en plejefamilie i Gilleleje, og hvis familie blev usædvanligt hårdt ramt af krigsbegivenheder. Det var sådan, at Monas far og mor med Mona opholdt sig ulykkeligvis i Gilleleje den 7. oktober 1943, da en stikker kontakter Gestapo i Helsingør, og Gestapo kommer til stede i Gilleleje på et tidspunkt, da der befinder sig hundredvis af jøder på flugt i byen. Som mange af jer vide, så gemmer en stor del af de flygtninge sig på loftet af Gilleleje Kirke, hvor de samme aften bliver arresteret. Først sendt til Horserødlejr i Nordsjælland, og nogle dage senere bliver de også deporteret til Theresienstadt. Det, der sker i forvirringen oppe i Gilleleje for Monas familie, er, at de bliver skilt ad, de to ægtefæller. Monas far kommer sammen med sin egen mor, altså Monas bedstemor, op på loftet af Gilleleje Kirke, mens Monas mor og Mona, formentlig fordi at netop har et lille barn, kommer ind til en privat fiskerfamilie, hvor de altså bliver gemt, da det rygtedes, at Gestapo er på vej til Gilleleje. Og derfor bliver Monas far og bedstemor arresteret og sendt til Theresienstadt, mens det går sådan, at Monas mor, som altså befinder sig alene med et lille barn, hun havde ikke nogen penge, fordi at alle familiens penge, de var hos faren, og de var så altså ikke nogen gavn værd, fordi de blev konfiskeret af Gestapo, da han blev arresteret. Så hun står uden penge, uden forbindelser, uden nogen, der kan hjælpe hende op i Gilleleje. Og vi kan ikke vide, hvad der er foregået op i hendes hoved, eller hvordan i det hele taget den her situation er forløbet. Men i hvert fald kommer det til at gå sådan, at nogle unge piger, som går rundt med mad og sko og tøj og sådan noget til de flygtninge, der gemmer sig rundt omkring i de lejeby, at da de ser den her lille pige, så tilbyder de at tage hende med hjem til deres mor. Fordi de er sikre på, at hun vil gerne tage barnet ind og passe på Mona. Og det vælger Monas mor så at gøre. Og Mona vokser op i Gilleleje hos sin plejemor og sine to ældre plejesøskende, og er altså så lille, at for hende at det er hendes virkelighed, det er hendes familie, og hun knytter sig til sin plejemor, som om at det var hendes egen biologiske mor. Mona er blandt de børn, som får det meget, meget svært i årene efter krigen, fordi hendes familie jo i virkeligheden er simpelthen splittet til atomer på grund af krigen. Faren sidder alene i Theresienstadt. Han ved ikke, at hans barn faktisk befinder sig i Danmark. Han tror, at de er sammen i Sverige. Han er forbitret over, at han synes, at han hører så sjældent fra sin kone og fra sin familie, og bliver i øvrigt naturligt følelsesmæssigt dybt, dybt påvirket og traumatiseret af de oplevelser, han har i lejren. Han kommer så hjem og bliver forenet med sin kone, som altså har været i Sverige, og som er jo også fuldstændig skamrigt af skam og skyldfølelse over, at hun har efterladt sit barn. Hun forsøger faktisk at få barnet over, men hun er en af dem, der var plejefamilien, som ikke tør udlevere Mona, fordi de ved ikke, om de kan have tillid til den her modstandsmand, der kommer for at hente barnet. Og hun føler sig jo, Monas mor, svigtet og efterladt. Hun føler, hun blev svigtet i den frygtelige situation, hvor de blev skilt ad ægtefællerne op i Gilleleje, og at hun blev overladt helt til sig selv og måtte træffe det her frygtelige valg at lade barnet blive. Så det er jo to følelsesmæssigt fuldstændig nedbrudte og ødelagte mennesker, som skal have en tilværelse op at stå igen, da de vender hjem til Danmark og altså er blevet genforenet. Og hertil kommer så altså, at de får et barn tilbage, som ikke kan genkende dem som forældre. Så for Mona, ligesom for rigtig mange af børnene, var det desværre sådan, som de udtrykker det, at deres helvede faktisk begyndte ved befrielsen. I mange tilfælde lykkedes det heldigvis for børnenes vedkommende at få etableret en eller anden deleordning for børnene. Fordi det er klart, at det at bryde, at lave sådan et fuldstændigt klart brud i forhold til plejeforældrene. Selv forældrene kan godt se, at det er nok ikke smart for barnets tarv, at de ikke kan få lov til at beholde en eller anden form for relation til plejeforældrene. Jeg kan fortælle jer, at Allan, som vi tidligere har mødt ved Havelågen med hans plejeforældre, der var det faktisk hans plejeforældre, der havde besluttet sig for, at de gerne ville afbryde enhver kontakt med Allan. De elskede ham overalt på jorden, men de syntes simpelthen, at det var så tungt, at de ikke kunne have ham hele tiden. Så ville de hellere helt undvære og så prøve at på en eller anden måde at komme over det, end at de kun kunne se ham ind imellem, og han ligesom ikke var deres længere. Men Allan, som jo trods alt var en ganske lille dreng, blev simpelthen så syg af det at blive adskilt fra hans plejeforældre, at det er Allans far, der simpelthen beder mindeligt plejeforældrene om at genoptage kontakten med drengen, fordi det er tydeligt, at han mistrives frygteligt, efter at han er blevet adskilt fra plejeforældrene. Så for Allan, ligesom for rigtig mange andre børnene, får man altså nogle delerordninger, hvor børnene typisk kommer i ferier hos plejeforældrene, nogle også i weekender, og så tit de overhovedet kan. Men så altså selvfølgelig genoptager en eller anden form for normal hverdag med deres plejeforældre, med deres biologiske forældre, og også i nogle tilfælde får etableret nogle nye følelsesmæssige bånd til deres forældre. Det er givet vanskeligt for rigtig mange af børnene at få genetableret forbindelsen til forældrene. Og ikke alle børnene har lige meget stædighed eller råderum til at insistere på en eller anden kontakt med plejeforældrene. Tove, som I tidligere har mødt med den fantastiske prinsessekjole rent indledningsvis, ser I her sammen med sin mor og sine plejeforældre oppe i hendes plejeforældres hjem i et leje. Toves historie er meget speciel, fordi hun var en helt usædvanlig, stædig og viljefast lille pige, som blev dybt ulykkelig, da hendes mor kommer og henter hende, efter at moren er kommet hjem fra Sverige, og insisterer på, at hun skal bo i en lille toværelses lejlighed på Nørrebro. På det her tidspunkt har Tove altså vendt sig til det frie og lyse liv i din leje med skov og strand og for landsbyliv lige uden for døren. Og for hende er det en enorm overgang pludselig at skulle være københavnervarm. Og det er jo en fuldstændig radikal forandring af hendes tilværelse. Og hun mistrives også forfærdeligt, men kommer sig altså til plejeforældrene så tit hun kan. Men som nævnt, så er Tove altså en helt sædvanlig viljefast lille pige. Men der sker faktisk først et afgørende brud, da Tove skal starte i skole. Og simpelthen tydeligvis har besluttet sig for at ikke vil lære noget. Hun sidder bare og græder i timen, eller så sidder hun og snakker eller laver noget andet, og fuldstændig koncentreret i skolen, og hun er ikke til at hukke eller stikke i. Og til sidst går skoleinspektøren simpelthen hjem til Toves mor og siger, det nytter ikke noget, vi kan ikke have Tove i skolen, fordi hun har åbenlyst besluttet sig for, at hun ikke vil lære noget. Og der indser Toves mor så, at hun nok har tabt den kamp, og så går hun med til, at Tove får lov til at flytte op til Gilleleje hos sine plejeforældre, og starter så i Gilleleje skole i stedet for, og bliver altså boende permanent hos plejeforældrene, og så er det altså omvendt, at hun er på besøg hos moren i ferierne og i weekenderne. Og Tove er også så viljefast, at hun af hensyn til sin mor ikke vil insistere på at blive adopteret af plejeforældrene, men den dag hun fylder 18 år, beslutter hun selv at lade sig adoptere af sine plejeforældre. Tove er som nævnt specielt. Vi kender faktisk kun et andet eksempel på børn, altså jødiske børn, der bliver adopteret af deres plejeforældre efter krigen. Og det andet eksempel, vi kender, er faktisk på mange måder lige så specielt, fordi det faktisk går for ham sådan, at det først er som voksen, at han finder ud af, ikke bare at han er adopteret, men altså også at han er et jødisk barn. Og først som voksen lykkes det ham altså at få genetableret en kontakt til sin jødiske familie, og altså også pludselig genopdage den her nye identitet og den her nye side af hans personlighed, som han slet ikke havde kendt til, før han altså blev voksen. Det var den forkerte. Som nævnt har mange af børnene haft det svært, fordi at de har levet med det her dobbelte svigt. De har oplevet mange af dem, at nogle følelsesmæssige bånd, først til deres forældre, siden til deres plejeforældre, blev skåret over, med de følelsesmæssige konsekvenser, de så har haft for dem hele resten af livet. Men det, som børnene siger, stort set samstemmende, det er, at det sådan set ikke var så meget, var det, at de blev efterladt hos den her plejefamilie i de her år under krigen. Det værste var, at der ikke var nogen, der snakkede om det. At deres forældre ikke talte med børnene om, hvad det var, der var sket. At forældrene ikke, de biologiske forældre, når de kom hjem, ikke spurgte til barnet og spurgte til barnets oplevelser under krigen. Der er jo mange forklaringer, og mange af jer vil sikkert ikke genkende til det, at det er jo et meget, meget generelt fænomen, at der i familierne blev talt meget, meget lidt om begivenheder under krigen. I langt de fleste familier lagde man låg på krigens begivenheder og valgte ikke at tale om det. Og det er der flere forklaringer på. En af dem har jeg været inde på tidligere, at man troede dengang, og det var også den psykologiske og den pædagogiske videnskab, man havde, at det klogeste var at lægge låg på de oplevelser, man havde haft af traumatisk karakter, for så ville det gå over, så ville det forsvinde af sig selv. Jo mere man pillede ved det, jo mere man talte ved det og rippede op i det, jo værre. Så derfor lagde både voksne og børn altså lå på de her ting og lod ligesom, tavsheden fælde sig over de oplevelser, man havde haft under krigen. Og det gælder også for de familier, der kom samlet til Sverige, og i rigtig mange tilfælde også for de familier, som kom til Theresienstadt og kom hjem igen. Overalt møder man altså det her udsagn, at det ikke var noget at tale om. Og det ramte altså også de børn, som altså havde været gemte børn efter krigen. Samtidig havde familien også rigtig travlt med at komme videre med deres tilværelse. De var rigtig travlt med at få etableret sig igen i Danmark. Nogle havde mistet bolig, andre havde mistet alle eller dele af deres egen dele. De oplevede, at deres position var fuldstændig en anden i det danske samfund, og skulle måske starte helt forfra med en virksomhed, eller starte forfra på et nyt arbejde. Måske var der kommet børn til i Sverige, og ofte kom der børn til relativt kort tid efter krigen, så der var også rigtig meget af livets praktiske omstændigheder, som nogle gange var det mest presserende for de her familier. De havde travlt med at komme videre, de havde travlt med at komme over det her, og komme tilbage til en normal tilværelse, og finde en eller anden form for familielykke, eller familiero igen. Så forældrene gjorde sådan set, altså man kan ikke bebrejde forældrene, at de ikke talte med deres børn om de her oplevelser, fordi det var altså, dels lå det i tiden, og dels var de altså optaget af hverdagens meget praktiske gøremål. Og jeg har selv tænkt over, at i virkeligheden er det forfærdeligt svært for forældre til alle tider at tale med deres børn om det, der er svært. Det er der heller ikke nogen forældre i dag, som synes, det er nemt at tale med deres børn om svære ting. Selvom der måske nok kunne være nogen, der mener, at det der børnedemokrati har sådan bredt sig den vel rigeligt i moderne familier. Men altså i virkeligheden er det altid meget, meget vanskeligt at tale med sine børn om svære følelsesmæssige ting. Navnlig, når det er der, hvor forældrene føler, at de har svigtet barnet. Så på den måde kan man altså ikke bebrejde forældrene. Men det betyder, at blandt de her 138 børn, er der faktisk temmelig mange af dem, som har gået rundt og troet, at de var det eneste barn, der er blevet efterladt. Nu har de så fundet ud af, at det er de bestemt ikke. Og efterhånden, som de jo altså også rygtes rundt omkring, så bliver det jo klart, at der er tale om et endog faktisk meget generelt fænomen, også under krigen i Danmark. Og at de her børn...
Nu røg
batteriet, tror jeg. Ja, men jeg er næsten også færdig, så må jeg råbe lidt til sidst. Ja, det er den sidste tid, det går nu.
Den burde.
Som nævnt, man kan ikke bebrejde forældrene det. Men det betyder også, at nu hvor der så pludselig er den her opmærksomhed på de gemte børn, og de har den her mulighed for at snakke med hinanden, og også begynde at udforske den fortid, de har haft, og prøve at finde ud af, hvad det egentlig var, der skete for dem under krigen. Så kommer det altså så sent i deres liv jo, at deres forældre jo typisk er døde, og der er ikke, og ofte er der jo slet ikke nogen familiemedlemmer, som kan huske, hvordan det var under krigen. Og det betyder jo, at de bliver kastet ud i en situation, hvor der pludselig sker en masse med dem følelsesmæssigt. De får pludselig en ny identitet som gemte børn, og det er dybt frustrerende, at de i mange tilfælde ikke kan få efterforsket eller fundet ud af, hvad det egentlig var, der skete dengang. Og derfor skal jeg lige sådan afslutningsvis fortælle historien om den her lille skønne knægt, som sidder på skulderen af en mand og en kvinde på de her billeder, som er et af de gemte børn, som jeg første gang mødte, da jeg for efterhånden flere år siden var ude og fortælle om den foreløbige forskning i de gemte børns historier. Og ved den lejlighed, der citerede jeg fra noget af det materiale, som jeg fortalte jer om allerindledningsvis fra Københavns Kommune, hvor der altså var de her eksempler på 8 gemte børn. Og bagefter kom Lennart, som han hedder, op til mig og sagde, jeg tror, at en af dem, som du fortalte op til at begynde med, det må vist være mig. Og det viste sig også at være. Lennart var kun 28 dage gammel, da hans forældre var flygtet til Sverige. På det tidspunkt lå han i en kuvøse på Rigshospitalet, fordi han var blevet for tidligt født. Vi kan sådan set sagtens sætte os ind i, hvad det er for et pres, den mor har været udsat for, og hvorfor fødslen gik i gang for tidligt. Men han vidste ikke andet end, at han havde været hos nogle plejeforældre i grund af krigen, og han var kommet tilbage til sine biologiske forældre. Han kunne ikke huske noget om sine plejeforældre, han havde været så lille bitte, men vidste bare, at hans bror havde hørt, at der vist nok var nogle problemer, da forældrene kom tilbage fra Sverige, og altså naturligt gjorde krav på deres søn. Og så havde han altså de her billeder. som han jo regnede med måtte vise hans plejemor og hans plejefar. Og hvis man gør der sådan et stedkendt her i området, så vil man faktisk også kunne se, at det faktisk er billeder, der er taget over i Fælledparken. Så han kunne konstatere, at det måtte være et eller andet i København, men han anede ikke, hvem de her mennesker på fotografierne var. Og ved fælles hjælp og anstrengelser og en utrolig arbejdsomhed og iver fra Lennarts side, som altså ikke helmede før han havde fundet ud af, hvem de her mennesker var, så lykkedes det ham faktisk at grave strækkeligt meget i gamle dokumenter og arkiver og finde frem til, hvem hans plejeforældre var. Og det viste sig faktisk at være ægteparret i naboejendommen, eller altså i ejendommen, deres naboer i den ejendom, den ejendomskompleks, som de altså boede i på Nørrebro, som havde taget den lille, som havde hentet den lille dreng på Rigshospitalet, da han var rask nok til at komme ud af kommunen. Så det, som jeg håber i al beskedenhed og ydmyghed, at kunne give tilbage til de her gemte børn, det er altså dels den her forståelse af, at de ikke er alene, at de deler faktisk historier og skæbne med så mange andre børn, hvor de netop også deler de her følelsesmæssige konsekvenser, som har ramt børnene meget, meget forskelligt. Men også en hjælp til, at måske, når det kan lykkes, at finde ud af mere om, hvem det egentlig er, de er. Fordi der har vi jo en fælles interesse i at få dokumenteret de her historier for eftertiden. Og nogle gange er man så heldig, som hvad det er i Lennarts tilfælde. Han var ellers helt derude i ekstremerne, hvor han var indstillet på at sætte billeder op på alle lygtepæle på Nørrebro, for at prøve at efterspørge, om der ikke var nogen, der kendte de her mennesker. Men oftest er der altså en nemmere vej. Og der har vi jo en faglig kompetence på museet, hvor vi også kan hjælpe børnene til at måske finde ud af noget mere om, hvem de er. Så vil jeg vise jer det aller sidste billede og runde af, så vi har tid til spørgsmål. Det her er familien Sobeski, som består på det her tidspunkt i 1943. Billedet er fra 30'erne, men i 1943 består det altså af far og 6 børn. Den her families skæbne er det her sådan meget håndfaste, konkrete eksempel på, hvordan nogle familier blev fuldstændig kværnet af krigens begivenheder, også i Danmark. Selvom at besættelsesvilkårene i Danmark var så meget vildere end i resten af Europa, selvom der altså gjorde sig de her særlige vilkår gældende i oktober 43, som gjorde, at tyskerne ikke var så opsatte på at arrestere alt for mange af de jødiske familier, jamen så er det den grundlæggende konklusion i forskningsprojektet, at krigen havde meget større konsekvenser, end der er nogen, der havde rigtig lyst til at konfrontere i 1945, og som vi måske i mellemtiden ligesom har glemt eller fundet det ubekvemt at snakke om. Og på en eller anden måde er det indlysende, ja, flugt har store konsekvenser, og det har det til alle tider. Og det er en vigtig pointe, at selv i den her situation, under de her sådan relativt milde vilkår, selv i en situation, hvor det jo altså trods alt er danskere, som omplantes til det svenske samfund, som alligevel alt andet lige jo lignede det danske på utrolig mange måder, for så vidt angår både sprog og kultur, men det kan måske også få nogle mennesker til at åbne øjnene for, hvor de utrolig vanskelige vilkår, der altid er forbundet med flugt. Når vi så netop forestiller os, at det altså er mennesker, som ikke bare omplantes fra Danmark til Sverige, men omplantes fra en helt anden verdensdel til et helt andet sprogområde, til en anden kultur og til en anden religion. Men familien Sobeski her er altså eksemplet på, hvordan familierne og hvordan rigtig mange familier også blev i fysisk forstand splittet ad med de følelsesmæssige konsekvenser, det havde. For det gik nemlig sådan, at faren i den her familie faktisk kom til Sverige sammen med sine 4 døtre. Men den ældste søn blev arresteret og deporteret til Theresienstadt. Og den mellemste søn i midten var faktisk et gemt barn og kom til en plejefamilie i en gårdfamilie nede på Sydsjælland. Så her har vi i bare en familie hele den danske historie om Holocaust, som i virkeligheden sådan symboliserede ved en familie. Men det er også indlysende, at det kræver ikke den helt store psykologiske indsigt eller i øvrigt sådan følelsesmæssig empati at forstå, hvilke enorme konsekvenser krigen havde for den her familie. Så arbejdet fortsætter, forskningen fortsætter, selvom at det første resultat af den smukke bog, der udkom i efteråret, jeg er lidt ked af, at jeg ikke har taget et eksemplar med. I har da et herude, ikke? Ellers må jeg sende det til jer.
Nej,
ja. Men altså, som nævnt, vi har fået så mange fantastiske ting ind i kraft af projektet på museet, af spændende breve og dagbøger, dokumenter, af vidunderlige fotografier, af enorme vigtige genstande og dokumenter, som også for eftertiden får dokumenteret den her periode. Og alle de skønne ting skal vi selvfølgelig udstille, så derfor bliver næste fase i projektet bliver at lave en særudstilling inde i museets bygning, inde i Proviantgården, og vise de fantastiske ting frem, og altså også fortælle hele befolkningen, hele deres befolkning og i virkeligheden hele verdensbefolkningen om det her helt, helt exceptionelle stykke i Danmarks historie. Tak for opmærksomheden for mig.
Det er også.
הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, שוב הוא לבדו, שוב רק עם צילו. כל הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, אין מה למהר או לאחר. להשיב ניתן את מחוגי הזמן, איזה עולם נפלא הוא היה בוננו. רק להשיב ניתן את שחלף מזמן, איך העולם אז היה משתנה. עשר שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים, שוב ושוב סופר את הגלגלים. עשר שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים, אין מי לאהוב או לעזוב. לו להשיב ניתן את מחוגי הזמן, איזה עולם נפלא הוא היה בוננו. רק להשיב ניתן שחלף מזמן, איך העולם אז היה משתנה. בוקר אפור באוויר, הסמטאות כבר לא שלו, שוב אומרים לו לך, שוב אומרים לו בוא. אפור באוויר שוב משנה את התמונה, שמש את יוצא מנדנה.
הפנים מקרוב מצלמה מתרחקת, חצוצרה מיותמת תקעה, עננים לוהטים תפאורה מדויקת, בסרטי הרקיע שקיעה. הפנים אחרות הבאה מאוכזבת, והאור אזימות ויחדיו. קרוסלה של גן ילדים מסתובבת, כל סוסי העץ רצים במעגל. בן אדם תתאמץ עוד מעט קצה הדרך, בן אדם עד סוף המאוס, החידה לחיטה תעשה מזה סרט, אל תפחד לא נשארת בחוץ, אל תפחד לא נשארת בחוץ. מצלמה מן הגב בתנועה מאופקת מתקרבת אליך כעת, הסתכל בישר כחתום ובשקט, כן שיחקת אותה באמת. בן אדם תתאמץ עוד מעט קצה הדרך, בן אדם עד סוף המאוס, החידה לך כיתה תעשה מזה סרט, אל תפחד לא נשארת בחוץ, אל תפחד לא נשארת הבאה של כאב, ובלי הגל אין תנועה, רק הצל מתערב, התמונה כמו קפואה הדמעה מתפוגגת, ועכשיו לאט לאט לחייב. בן אדם תתאמץ עד הקץ קצה הדרך, איסוס עץ תהיה עודך דם, זאת הדרך שלך, כן ניסית אחרת ושמעת את צחוק הגורל, כן שמעת את צחוק הגורל. בן אדם תתאמץ עוד מעט קצה הדרך, בן אדם עד סוף המאוס, החידה לחיטה תעשה מזה סרט, אל תפחד לא נשארת בחוץ, אל תפחד לא נשארת בחוץ. בן אדם תתאמץ עד הקץ קצה הדרך, איסוס עץ תהיה עודך דם, זאת הדרך שלך, כן ניסית אחרת ושמעת את צחוק הגורל, כן שמעת את צחוק הגורש. רוק משהו.
שבין ארבע לחמש שייך רק לה, שרק הגשם לא יפסיק ליפול, שרק הגשם לא יפסיק ליפול, שלא יפסיק. Ooh,
שעה, אותה שעה, אותם רגעים הם רק שלה, שרק השמש לא תזרח עכשיו, שרק השמש לא תזרח עכשיו, שלא תזרח, שרק השמש לא תזרח עכשיו, שרק השמש לא תזרח עכשיו, שלא תזרח עכשיו. ובחמש גם דלת ביתה כבר נעולה, התריס מוגף, הבוקר שבא הוא לא שלה, שרק הבוקר לא יראה אותה, שרק הבוקר לא יראה אותה, שלא שרק הבוקר לא יראה אותה, שרק הבוקר לא יראה אותה, שלא יראה אותה, שרק הבוקר לא יראה אותה, שרק הבוקר
חלום רחוק מואר, ובך אני נזכר רחוק מהעין, רחוק מהלב, שכחת אותי וזה כואב, חושב עלייך המון, חייל שבור בלבנון. רחוק מהעין, רחוק מהלב, שכחת אותי וזה כואב, חושב עלייך המון, חייל שבור
בחצי היום כשהשוק פתוח. הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח. כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלון. כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד. כשהקרב היה בוער והכיתה לא ססה, המפקד היה אומר אתה ראשון יא קאזה. כולם ידעו שקזבלן ראשון תמיד לצעוק, ומאחור הם צעקו
כל הכבוד.
כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד.
כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד.
אחד הולך עם בחורה ביפו בין ארבעים, אם רק ארצה אצלי תהיה ישר בין הידיים. אך לא אפריע לבחור שלא יתחיל לראות, כי זה אצלי פשוט פרינציפ, לי יש כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד,
למי למי
יש יותר כבוד.
כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד.
שיכור לאיזה בר אני אותו מרגיע, עפצתי מן השעון ישר עד ג'בליה. אבל אחר כך הוא חוזר בקטן מאוד, מרים כוסית ועוד אומר
כל הכבוד.
כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד.
כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, יש יותר כבוד.
Det var så aftens udsendelse, og disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk med linken internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var Leia Formanski, og tekniker var Amos Sarossi. Tak for i aften.